Послание святого отца папы Бенедикта XVI на Великий пост 2006 году. Иисус, убачивши на толпы людей, злитовался над ими. Дорогие браты и сестры,
Великий пост – это наиболее сприяльный час для внутренней пилигримки до того, кто является криницей милосердности. Это пилигримка по пустыне нашей убогости, у якой он сам нам сподорожничает, подтримливаючи нас на шляху до радости Великодня. Навод в долине смиротного теню, про якую говорит псалмист, тады, коли спокушальник подштурховывая нас до распачи або намовляя различивать только на свои властные силы, Бог клопочится про нас и умацовывает. Таким чином, так само сегодня, Пан чуя заклик на толпа у людей, якія прагнуть радости, миру и любови. Як во все часы, яны отчувают себе покутными. Однако навод у великим отчаи, якія несут с собой бедность, самота, насилие и голод, что пригнетают без усялякого одрознения старых, дорослых и детей, Бог не дозволяя запановать темры и страху. Як написал мой умилованный попередник Ян Павел II, існує боская мера, вызначенная злу, а з'являється ею милосердность. Менавіта тому на початку гэтага послання я зместил евангельский урывок, у яким говорится, як Иисус, убачивши на толпы людей, злитовался над ими. У гэтым святле я хотел бы поразважаць над пытанням, якое вельмі хвалюе наших сучасников, над пытанням развіцця. Так само сёння Христос свой полны спачування позірк постоянно скіровлює на людей и народы. Ён глядзіць на іх, ведаючы, што ў Божай задуме яны пакліканыя да збаўлення. Ісус ведае небяспекі, якія пагражаюць гэтай задуме, і літуецца над натоўпамі людзей. Прымае рашэнне бараніць іх ад ваўкоў нават коштам уласнага жыцця. Гэтым позіркам Ісус ахоплівае асобных людзей і народы і ўсіх перадае айцу, прыносячы сябе самога ў ахвяру перапрашэння.
Далей святейшы отец працягвае. Касцёл, асветлены гэтым пасхальным святлом, ведае, што для поўнага развіцця патрэбна, каб мераю нашага позірку на чалавека быў позірк на Хрыста, таму што ніяк нельга аддзяліць задаволенне матэрыяльных і сацыяльных патрэбаў людзей ад задаволення глыбокіх патрэбаў сэрца. Гэта асабліва трэба падкрэсіць у наш час вялікіх пераменаў, калі мы ўсё больш выразна і пераканаўча адчуваем, што на нас ляжыць адказнасць за бедных у свеце. Ужо мой шаноўны папярэднік папа Павел VI трапна акрэсіў наступствы недахопаў развіцця, як прыніжэнне чалавечнасці. У гэтым сэнсе ў энцыкліцы «Популярум прагрэсіо» ён гаварыў пра матэрыяльную беднасць тых, хто пазбаўлены пражытачнага мінімума, і пра маральную беднасць тых, хто пакутуе ад уласнага эгаізму, пра прыгнёт палітычных сістэмаў, пра злоўжыванне уласнасцю і ўладаю, пра жудасную эксплуатацыю, а таксама пра несправядлівыя здзелкі. Як засцерагальны сродак ад гэтых праяваў зла, Павел VI рэкамендаваў не толькі элементарную павагу да годнасці бліжняга, скіраванасць на дух убогасці, супрацоўніцтва на карысць супольнага дабра, жаданне міру, але таксама прызнанне чалавекам найвышэйшых каштоўнасцяў і Бога, як іх крыніцу і мяжу. У сувязі з гэтым папа без вагання прапаноўваў перш за ўсё веру, дар Бога для людзей добрай волі і еднасць у Хрыстовай любові. Такім чынам Хрыстовы позірк на натоўпы людзей даручае нам пацвердзіць сапраўднае значэнне гэтай паўнаты чалавечнасці, якая, на думку папы Павла VI, заключаецца ў развіцці ўсяго чалавека і ўсіх людзей. Таму першым унёскам касцёла ў развіццё чалавека і людзей з'яўляюцца не матэрыяльныя сродкі або тэхнічныя рашэнні, а абвяшчанне праўды Хрыста, якая фармуе сумленне і вучыць сапраўднай годнасці асобы і працы, спрыяючы фармаванню культуры, якая дае праўдзівыя адказы на ўсе пытанні чалавека.
Перад страшным выклікам, якім з'яўляецца беднасць вялікай часткі насельніцтва, абыякавасць і замкнутасць ва ўласным эгаізме недапушчальна супрацьлеглая позірку Хрыста. пост і міласціна, які разом з молитвою Костіл пропонує в період Великого посту, з'являються сприяльною нагодою для випрацювання в собі гэтага Христового позірку. Приклади святих і місіонерський опыт, якими багата історія Костіла, гэта каштовні указальники, як лепше за все підтримувати розвиття. Так само сьогодні, у час взаємної глобальної залежності, можна прийти до вислови, що ніводна економічна, соціальна або політична програма не замінить гэтага дару самого себе ближньому, у чим виявляється милосердна любов. Чалавек, який дійнічає поводле гэтай евангельської логіки, переживає віру як сябровства з учалявленим Богом і так само, як ён, бере на сябе цяжар матеріальних і духовних потребаў ближняга. Ён глядзіць на ближняга, як на невымірную таємніцу, што заслуговлює безнамежна клопату і увагі. Ведає, што той, хто не дає Бога, дає вельмі мала, бо, як казала богаславлённая маці Тереса Калькуцкая, першая беднасць народаў гэта неведанне Христа. Таму трэба дапамагаць знаходзіць Бога ў міласэрным абліччы Христа. Без гэтай перспектывы нельга пабудаваць цывілізацыі на моцным фундаменце.
І папа працягвае. Дзякуючы мужчынам і жанчынам, паслухмяным Духу Святому, у касцёле ўзніклі шматлікія справы міласэрнасці, мэта якіх – дапамагаць развіццю. Шпіталі, універсітэты, прафесійныя вучылішчы, малыя прадпрыемствы. Гэтыя ініцыятывы яшчэ раней за тое, што пачалі рабіць свецкія ўстановы, паказалі шчыры клопат пра чалавека з боку людзей, натхнёных евангельскім пасланнем. Гэтыя справы ўказваюць шлях, якім таксама і сёння трэба весці свет да глабалізацыі, мэта якой будзе сапраўднае дабро чалавека і ў выніку сапраўдны мір. З таким самым спачуванням, якое выклікалі ў Ісуса натоўпы людзей, касцёл таксама сёння лічыць сваім заданнем заклікаць тых, хто ажыццяўляе палітычную ўладу і мае ўплыў на гаспадарку і фінансы, падтрымліваць развіццё на грунце павагі да годнасці кожнага чалавека. Важным крытэрыем для іх намаганняў стане рэальная рэлігійная свабода, разумітая не толькі як звычайная магчымасць абвяшчання Христа і яго ушанавання, але таксама як магчымасць удзелу ў будаўніцтве свету, ажыўленага любоўю. Сярод гэтых намаганняў павінна быць таксама рэальнае прызнанне асноўнай ролі, якую адыгрываюць у жыцці чалавека сапраўдныя рэлігійныя каштоўнасці, як адказ на яго самыя глыбокія пытанні і як этычная матывацыя яго асабістай і грамадскай адказнасці. На падставе гэтых крытэрыяў хрысціяне павінны будуць навучыцца таксама мудра ацэньваць праграмы сваіх кіраўнікоў.
Мы не можам утойваць, што ў гісторыі былі зроблены памылкі некаторымі людзьмі, якія называлі сябе вучнямі Ісуса. Перад абліччам цяжкіх праблемаў яны часта думалі, што спачатку трэба палепшыць жыццё на зямлі, а потым думаць пра неба. Спакусаю была думка, што ў пільных патрэбаў перш за ўсё трэба змяніць знешнія структуры. Наступствам гэтага ў некаторых выпадках стала змена хрысціянства ў маралізм, а веры ў дзейнасць. Слушна заўважыў мой папярэднік святой памяці Ян Павал II. Сённяшняя спакуса – з'ядзенне хрысціянства выключна да чалавечай мудрасці, да чагосьці накшталт навукі пра тое, як добра жыць. У моцна секуларызаваным свеце адбылася паступовая секуларызацыя збавення. Таму вядзецца змаганне за чалавека, але за чалавека пазбаўленага цэланасці. Мы ж ведаем, што Ісус прыйшоў, каб прынесці поўнае збаўленне.
І на заканчэнне свайго паслання святейшы Отец піша: «Вялікі пост хоча нас весці менавіта да гэтага поўнага збаўлення ў чаканні блізкай перамогі Христа над усялякім злом, якое прыгнятае чалавека. Калі мы звернемся да боскага настаўніка, то навернемся да яго, спазнаем яго міласэрнасць, дзякуючы сакраманту паяднання, і ўбачым пранізлівы да глыбіні позірк, які можа даць новае жыццё ўсім людзям і кожнаму з нас». Тым людзям, якія не замыкаюцца ў скептыцызме, гэты посілк вяртае надзею, адкрываючы перад імі перспектыву шчаслівай вечнасці. А значыць, ужо ў гэтым жыцці Бог ніколі не дазволіць, каб не было светлага свечання яго любові, нават калі здаецца, што пераважвае нянавісць. Марыі, жывой крыніцы надзеі, даручаю наш велікапостны шлях, каб яна вяла нас да свайго сына. Ёй аддаю ў асаблівую апеку людзей, якія яшчэ сёння пакутуюць ад беднасці, просяць дапамогі, падтрымкі, спачування. У гэтым духу ад усяго сэрца удзяляю ўсім спецыяльнае апостальскае блаславенне.
Мы перадавалі пасланне святога айца Бенедыкта XVI на Вялікі пост 2006 году.